Cibercontrola.
Non zaude? 10 minutu daramatzat zure zain. Erantzun.
Hemen nago, barkatu.
Zorionak.
Mil esker.
Non zaunden?
Lagunekin, pixka bat ospatzen. Ez zidaten alde egiten utzi nahi?
Nork ekarri zaitu?
Maitanek, motoan.
Ah, bai, bai, pasatzen ikusi dala iruditu zait. Bueno, zer nahi duzu?
A ber, pixka bat mozkor nago. Baina kaina bat.
Kaina bat?
Zer moduz da hierrean?
Ondo, bueno, lan asko. Nagusia asko koteraino. Eta zu zer, unibertsitatean?
Lehen orduan bakarrik izan naiz. Gero ja lagunekin joan naiz.
Kaina bat.
Zer, topa zure 19 urteen alde? Zure oparia.
Oh, eskerrik asko. Ordulari bat. Garmin bat.
Nirearen modelo bera. Eta begiratu atzean.
Ai ama, beti elkarrekin. Joe, ze polita.
Horrek esan nahi du ezin duzu laino izkendu.
Dutxan ere ez.
Ez da dutxan ere. Jantzi ezazu.
Buah, izugarria da nola geratzen den.
Nola geratzen denez, nola geratzen zaizun.
Gure izaerari eta jarduteko moduari eusten dioten pertzeptzioak, erabilerak, ohiturak eta balioak zabaltzen dira sarean. Hala nola, genero berdintasunari eta desberdinkeriari buruz dugun pertzeptzioa. Mundu virtuala ez da plano fisikoan gertatzen denaren isla soilik. Zigorgabetasun edo anonimotasun sentsazioagatik jarrera bortitzagoak sustatzen dituen baliabide bat ere bada. Interneten eta baliabide teknologikoen bidez gertatzen denean indarkeria psikologikoa nabarmentzen da.
Taldean ikusi dut bihotz batekin erantzun diozula Lukari zoriondu zaituenean.
Bai, litekeena da.
Nola litekeena dela?
Ez nahi zogoratzen, nire urte betetzea da mezu gehiegi.
Ezabatu.
Zer?
Ezabatzeko.
Zer gertatzen zaitzu?
Ez errez, ezabatu eta kitxo.
Baina nola ezabatuko dut orain?
Eman mugikorra.
Tontotu egin zara?
Eta zu mozkorra zaude. Izkan bila nahi duzu? Ez ez da, ba eman mugikorra. Zergatik ez da irekitzen?
Aldatu egin dut.
Zergatik?
Aldatzeagatik. Horrela da.
Ezabatuta, Tori.
Banoa.
Oraindik ez dut garagardo amaitu.
Afaria dut nire gurasoekin.
Eramango zaitu.
Bikotekideek egindako kontrola, jeloskortasuna, sare sozialetan egoteko debekua, lagun jakin batzuk sare sozialetan edukitzeko debekua, eta maitasunaren eta konfiantzaren erakusgarri pasaitzak ematea dira tratu txarren adibide batzuk.
Kaixo.
Zer moduz afaria jagakin?
Oso ondo.
Zer afaldu duzu?
Izokin sashimia, makiak eta chicken rolla irurontzat.
Itxura ona du?
Zaude, nora dakizu, jagakin afaldu dugula.
Arratsalean esan didazu?
Ez, azken orduan erabaki dugu.
Imaginatu egingo nuen, zure gustokoena denez. Aizu, bihar nik eramango zaitut afaltzera, leku sorpresa batera.
Baina bihar unibertsitatekoekin ospatzekotan geratu nintzen.
Bai, baina bihar izan behar du. Utzi bertan bera unibertsitatekoena.
Orain? Sorpresa bat prestatu idate.
Beste egun batean egin dezatela eta kitxo. Nire sorpresa hobea da. Ez dizu ilusirik egiten.
Bai, asko. Aizu, nekatuta nago.
Ez kezkatu. Deskantzatu? Idatzeko dut nik zure horban ez estatzeko. Gakoa Pauli Paula zen, ez da?
Bai. Eta orain ez egin gogoratzen ez duzulako itxurarik. Ikusi nuen eta lehengoan argazki batzuk ezabatu zenituela.
Ez zinen oso ondo agertzen. Tira, biare guardian dituko dizut pista sorpresak emateko.
Bale, venga, musu bat.
Beste bat zuretzat.
Eta orain zer?
Bai?
Kaixo, Telmo naiz.
Kaixo, Telmo, zer moduz?
Paularekin hitz egin dezaket. Uste dut bateriarik gabe dagoela, bere mugikorrak ez du seinalerik ematen.
Ez dago etxean, irten eginda.
Nola ez dagoela etxean? Ez da posible.
Bai, lehentxago irten da. Elkartzekoak altzineten ba.
Bere gelan begiratu dezakezu. Behar bada itzuli da eta etzarako hartu.
Txaron pixa bat. Ez dago.
Bale, bale, mila esker.
Nahiak?
Ez esan egun batean dagoeneko funtzionatzen ez duenik.
Genero indarkeria hau nagusiki, gizonek emakumeen kontra egiten dute emakume izate hutsagatik. Emakumeari jokabide eredu batera egokitzeko eskatzen dio, eta gizonari emakumearekiko zenbait eskubide ematen dizkio. Baliabide digitaletan praktika hauen bidez adierazten da nagusiki. Zure bikotekidea jasartzea edo kontrolatzea mugikorraren bidez. Zure bikotekideak interneten beste pertsona batzuekin dituen harremanetan sartzea. Zure bikotekidearen mugikorra zelatatzea. Zure bikotekideak sare sozialetan argitaratzen eta partekatzen dituen argazkiak zentsuratzea. Zure bikotekideak sare sozialetan egiten duena kontrolatzea. Zure bikotekideari eskatzea non dagoen erakuts dezala geolokalizazioaren bidez.
Zer da, Telmo?
Aber, gertaliteke ordulariaren jakeatzeak utxegitea edo ura blokeatzea?
Ez dut uste. GPS seinalea denbora errealean jaso zenezan jarri genuen.
Ziur zaude?
Bai.
Eta berak ezin du desaktibatu, ez da?
Ezin izkoa da.
Kakazarra? Bale, hitz egingo dugu.
Kaixo!
Non arraio zaude?
Lasai, merkataritza gunean nago, opari bat aldatzera etorri naiz.
Piztu bideoa.
Ez didazu sinisten?
Jarri.
Begira, eskailera mekanikoen ondoan nago.
Zergatik zeneukan telefonoa itzalita?
Ez nukan itzalita, ez da durarik gabe egongo nintzen.
Norekin zaude?
Bakarrik.
Erakutsi ordularia.
Zer? Zertara dator hori?
Erakusteko esan dizut.
Etxean utzi dut, presaka irten naiz.
Esan dizun inoiz ez kentzeko.
Bai, barkatu, ez zaitez horrela jarri.
Begira, bideoa piztuta duzula hor geratzea nahi dut ni iristen naizen arte. Lehenik zure etxera joango naiz ordulari madarikatu horren bila.
Nire joan naiteketan elkartuko gara.
Ez, zu hor geratuko zara. Bideoa piztuta nik ikusi zaitzadan.
Aizu, eta nola dakizu ordulari ez daukadala soinean?
Iso! Eta ara, tuntuna dirudizunez, eskaileretan gora eta bera ibiliko zara hamster bat bazina bezala.
Zer diozu?
Entzun duzuna. Eta kasurik egiten ez badiazu, zure Instagramen jarriko dut jendeak ikusi dezan zeinen tuntuna zaren. Behar bada, beste argazki batzuk ere sartuko ditut, zure gurasoi asko gustatuko zaizkienak. Eh? Gustatzen zaizu ideia?
Bale, a ber, lasaitu. Esan dizut sentitzen dudala.
Hasi.
Ziberjazarpena genero indarkeriaren beste modu bat izan daiteke, eta ondorio negatibo berberak eragin ditzake maila psikologikoan edo sozialean, hala nola, beldurra, antsietatea, segurtasunik eza, depresioa, bakartze soziala eta abar. Hori dela eta, beharrezkoa da sareko herritarren ezaugarriekin bat datozen hezkuntza estrategiak ezartzea. Adingabeetan bereziki, generoen arteko desberdinkeriak betikotzen dituzten ohiko rolen aurka borrokatzeko. ziberkontrola.